Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 29 Januari. Berita selengkapnya. Warga Australia yang terperangkap di kota Wuhan, China karena wabah coronavirus yang mematikan itu akan segera dievakuasi dan dikarantina di Pulau Christmas. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan operasi itu akan memprioritaskan keselamatan orang tua dan kawula muda dan akan dilakukan atas dasar apa yang disebutnya terakhir masuk, keluar pertama, yaitu last in, first out. Hari Rabu ini jumlah kematian yang dikonfirmasi dari wabah coronavirus telah meningkat menjadi lebih dari 130 dengan otoritas China melaporkan total 6.000 kasus. Perdana Menteri Morrison mengatakan waktu adalah yang terpenting.
We cannot give a guarantee that this operation is able to succeed, and I also want to stress very clearly that we may not be in a position if we're able to do this on one occasion to do it on another occasion. There are many complications and many issues that we're going to have to overcome.
Tadi malam telah diadakan update untuk Smart Traveler dan bagi mereka yang ingin bepergian ke China disarankan untuk mempertimbangkannya. Sementara itu, dari Jakarta, Republika melaporkan bahwa mahasiswa Indonesia di Wuhan, China, mengaku ingin keluar dari kota tersebut. Tapi di sisi lain, mereka juga mengerti proses untuk dapat keluar dari kota yang dibatasi itu tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Seorang mahasiswa Indonesia di Wuhan, Muhammad Aris, mengatakan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI pun menyatakan masih mengusahakan untuk mengeluarkan mahasiswa Indonesia dari Wuhan. Pemerintah federal mengatakan pihaknya mengeluarkan 1 juta masker dari persediaan medis nasional di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang penyebaran virus corona. Brandon Murphy, Kepala Medis Australia, mengatakan masker-masker itu untuk orang-orang dengan sejarah travel yang relevan dan yang menunjukkan gejala yang relevan pula, serta bagi para dokter yang menilai atau memeriksa mereka. Dr. Murphy mengatakan masker tersebut bukannya untuk khalayak umum.
There is no evidence of human-to-human transmission in Australia. The Australian public should go about their business reassured that the risk to them is extremely low. We are well prepared if more cases come. We're well prepared in our state and territory health services to isolate people as necessary and manage them.
Sementara itu, para ilmuwan di Melbourne telah berhasil mengembangkan coronavirus Wuhan dari sampel pasien. Ini adalah pertama kalinya virus itu tumbuh dalam laboratorium di luar China dan diharapkan akan memberikan informasi penting untuk membantu memerangi virus tersebut. Diharapkan itu akan digunakan untuk menghasilkan tes antibody yang memungkinkan deteksi virus pada pasien yang belum menunjukkan gejala dan karenanya tidak menyadari bahwa mereka memiliki virus tersebut. Virus itu dikembangkan dari sampel pasien yang tiba di Rumah Sakit Royal Melbourne pada tanggal 24 Januari lalu. Perdana Menteri Morrison telah mengatakan pembentukan pembangkit-pembangkit tenaga listrik baru untuk memungkinkan keadaan darurat nasional diumumkan selama krisis seperti kebakaran hutan saat ini. Dalam pidatonya pada hari Rabu tanggal 29 Januari ini, Perdana Menteri Morrison mengatakan bahwa tindakan apa saja secara praktis yang dapat dilakukan oleh pemerintah federal untuk menangani emergensi ini akan diambil. Perdana Menteri Morrison mengatakan dirinya tidak mau mengambil alih polisi, pemadam kebakaran, ambulans, serta layanan-layanan medis dari negara bagian. Namun, pemimpin pihak oposisi federal Anthony Albanese mengatakan tidak perlu mengadakan perubahan pada sistem yang ada.
All that's required to roll out the Australian Defence Force and to maximise all of the resources that are at the disposal of the national government is something called leadership. It doesn't need legislation. It requires a leader who's prepared to act.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membeberkan rencana perdamaian Timur Tengahnya yang telah lama ditunggu-tunggu itu dengan mengusulkan pembentukan negara Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Di bawah rencana itu, Amerika Serikat akan mengakui pemukiman Israel di daerah pendudukan di tepi barat. Sebagai gantinya, Israel akan setuju untuk menerima pembekuan 4 tahun pada aktivitas pemukiman baru, sementara negara Palestina dinegosiasikan. Rencana ini yang diawasi oleh menantu Trump, Jared Kushner, dan yang bertujuan untuk mengakhiri salah satu konflik yang paling lama di dunia, yang selimuti oleh kerahasiaan. Trump mengabarkan rencana tersebut sebagai kemenangan untuk kedua belah pihak atau win-win opportunity for both sides.
As I have seen throughout my long career as a deal maker, complex problems require nuanced, fact-based remedies. That is why our proposal provides precise technical solutions to make Israelis, Palestinians, and the region safer. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security.
Nah, dari Jakarta, Sinar Harapan melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Lawli mencopot Roni F. Sompi dari Jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Menteri Yasona mengatakan Jabatan Dirjen Imigrasi dialihkan ke Jabatan Fungsional dalam rangka pembentukan Tim Gabungan Pencarian Harun Masiku. Dan Menteri Yasona menunjuk Irjen Kemenkumham Johnny Ginting sebagai pelaksana harian Dirjen Imigrasi hari ini. Masih dari Jakarta, Antara melaporkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate meminta masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dalam memilih dan menyebarkan informasi tentang virus corona. Meskipun tidak menyebutkan jumlahnya, kementerian mendeteksi ada penyebaran hoax dan disinformasi tentang virus corona di media sosial. Menteri Johnny meminta masyarakat untuk tidak sembarangan mengaitkan berbagai bidang dengan virus corona. Dan Suara Merdeka melaporkan hari ini Presiden Joko Widodo menilai bahwa Indonesia saat ini mengalami obesitas regulasi yang terlihat dari banyaknya peraturan yang ada, termasuk 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Hal ini menyebabkan Indonesia terjerat dalam kesulitan dalam membuat kebijakan untuk merespons berbagai kecepatan dan perubahan dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengalami hyperregulasi atau obesitas regulasi yang membuat negara terjerat dalam aturan, kerutan, dan kompleksitas. Media Indonesia melaporkan bahwa Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan bahwa perusahaan listrik tersebut akan melakukan efisiensi secara besar-besaran untuk menghemat anggaran korporat dalam melakukan operasionalnya. Dalam RDP dengan DPR di Senayan Jakarta hari Selasa kemarin, Zulkifli mengatakan bahwa perusahaan yang dipimpinnya itu tidak akan melakukan pemborosan anggaran dalam melaksanakan tugas. Dan Tempo melaporkan hari ini bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan 3 pentolan Sunda Empire sebagai tersangka. Ketiga orang yang mengklaim sebagai petinggi Kekaisaran Sunda tersebut dikenakan pasal penyebaran berita bohong. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara dari hasil keterangan ahli dan dari alat bukti. Nah, dari dunia olahraga, Israel Folau, pemain rugby union yang dipecat itu, kembali ke Liga Rugby dengan kepindahannya ke klub Liga Super Prancis Catalans Dragons. Israel Folau mencapai settlement di luar pengadilan dengan Australia Rugby pada bulan Desember setelah ia dibebaskan karena postingannya di medsos yang homofobia pada bulan April lalu. Folau yang berusia 30 tahun itu dipecat karena mengatakan neraka menunggu orang-orang gay, di mana sebelumnya Folau pernah diperingatkan juga karena unggahan-unggahan pada medsos. Liga Rugby dan Liga Super Rugby mengecam unggahan Folau sebelumnya serta menggambarkan keputusan mereka untuk mengizinkan Folau dalam kompetisi sebagai keputusan yang sulit. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 29 Januari. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.